ko ngayon, sariwang-sariwa mula sa Palm Sunday March, si Ms. Melba Marginson ng Victorian Immigrant Refugee Women's Coalition. Magandang araw, Melba.
Magandang araw ba? Umaga o hapon na? Hapon na yata sa ating mga tagapakinig.
Noong isang araw, lumahok ka sa Palm Sunday March. Mga panawagan para buksan ang Australia sa pagtanggap sa mga refugee. Bakit sa tingin mo mahalaga ang araw na yon?
Napakahalaga niyan kasi ang pinakamahalagang issue ngayon sa ating bansa at Australia, yung kawalan ng compassion no ng gobyerno sa kalagayan ng mga asylum seekers and refugees. Alam naman natin na isa na yata tayo sa mga bansa sa mundo na hindi tumatanggap ng maraming mga refugees, no? Mas marami pang tumatanggap na yung mga bansang maliliit na mga mahirap, sila pang tumatanggap ng refugees, hindi ang Australia. Akala yata nung iba, napakarami na natiratanggap nating refugees. On the contrary, kahiya-hiya tayo. Halimbawa, ano, isa sa isang mahalagang impormasyon na dapat malaman ng ating mga tagapakinig. Simula ng nagkakaroon na ng giyera sa Syria, ang Canada, 26,000 na ang tinanggap na refugees. Gusto mo malaman kung ilan ang sa Australia? Puro salita, pero 29 pa lang ang tinatanggap.
29.
Oo, na Syria na refugees. Hindi mo kahiya-hiya yun. Puro salita, pero talagang in action, 29. Sumantala ang Canada, 26,000 na. At tumatanggap pa. International ano natin yan eh, international responsibility ng kahit anong bansa sa buong mundo no, na tumulong pag mayroong mga refugees. Kaya mahalaga yung kahapon. At napakarami nagpunta, siguro mga 16 to 18,000 ang nagmatcha. Kasi nga, yung lahat ng mga ginagawa ng Australian government na you know, offshore processing sa mga ano asylum seekers, hindi nag-work out. No? Mas malaki yung nagagastos ng bansang ito dahil sa mga maling pamamalakad nila sa usapin ng mga refugees. Sa katunayan nga, sinabi kahapon ni Senator Hanson Yang, makakatipid ang Australia ng $3 billion. Kung ititigil na yung lahat ng mga offshore processing at dito na lang sa Australia ay process yung mga asylum seekers.
Gano'ng kahalaga yung tinig ng kababaihan sa mga panawagang ito?
Laging mahalaga ang tinig ng kababaihan kasi ang karamihan, marami ito sa mga nakakakulong babae at saka mga bata. Yung mga kababaihan at ang isa sa mga apektado, pati mga kabataan at mga bata dito sa mga nangyayaring ito. That's why we have to stand up. Kami kasi sa VIRWC, sa Women's Coalition, naniniwala na ang pinakasusi sa pamilya at sa komunidad ay mga kababaihan. Pag tayo ang kumilos, no? Marami tayong mahahata kasi tayo yung nagdadala ng mga pamilya.
Ngayon sa darating na mga araw, magkakaroon ng pagkakataon yung mga kababaihan sa inyo na makaharap ang Deputy Opposition Leader Tanya Plibersek.
Special meeting ito with her, with the Women's Coalition. Of course, by invitation lang, pero ang mga dadalo ay mga miyembro namin mula sa iba't ibang grupo namin across Metropolitan Melbourne. Kasi marami kami mga women's groups na nagkikita-kita at least once a week. In fact, they see siguro yung aming mga 14 na women's friendship cafes, yun ang tawag namin sa mga grupo. We actually see around 150 women a week. At itong mga women na ito yung, kasi multicultural kami, so karamihan dito yung mga newly arrived na hindi alam saan pupunta, kailangan ng mga information, kailangan ng mga kaibigan. Ang pinaka-issue kasi ng mga migrant and refugee women o nang tinatawag natin kabuuan na multicultural women. Tatlo yan eh na pinaka-importanting issue. Social isolation is the first. Yung isolation na hindi dahil sa malayo ang bahay mo, kundi kahit nasa city ka, pwede ka maging isolated.
Wala kang diba? Kakilala.
Wala kang kakilala, di ba? Baguhan-baguhan sa'yo yung kultura. Pangalawang issue, yung family violence. Dahil napakarami pa ng ating mga multicultural women ang dumarating dito sa Australia na either sponsoran sila ng mga kalalakihan na hindi talaga. So, ang maayos na future na ibibigay sa kanila, or dumating sila dito may mga problema na sila, you know, within their families. Pag naging victim ka ng domestic violence, tapos hindi mo alam saan ka pupunta, hindi mo alam kung ano yung mga entitlements mo, kawawa ka. Lalo pa ngayon, ito pa nga yung isang kung gustong sabihin sa mga tagapakinig. Kung merong kayo mga kamag-anak na sinasabihan ng kanilang mga boyfriends o asawa na Australians na magpunta rito na gamitin ang tourist visa, sabihan nyo sila na huwag. Kasi pag dumating sila na tourist dito at naging biktima sila ng domestic violence, mapapabalik sila sa Pilipinas dahil wala silang makukuhang mga entitlements. Samantala, kung sila naman ay girlfriend o asawa ng Australian citizen at pupunta sila, you know, on spouse or fiancé visa, meron tayong tinatawag na family violence provision.
So doon sila matutulungan.
Na maprotektahan sila. Oo. Tapos yung pangatlong issue, yung employment. Kailangan talaga na lahat ng mga kababaihan na nagpupunta sa aming mga women's friendship groups, ang gusto nila talaga magkaroon ng economic independence. Gusto nila magkaroon ng trabaho, kung hindi man, makapagtayo sila ng maliit na business para sa sarili nila. So yun yung importante mga issue na dapat namin, na aming pag-uusapan with Tanya Plibersek sa Miyerkules.
Sa tingin mo ba, Melvin, itong mga nakaraan, nagiging matunog din yung usapin na kailangan mas madagdagan yung tinig ng kababaihan sa parlamento. Sa tingin mo ba, pag mas madami, mas malakas, o kahit isa lamang ay sapat na?
Well, of course, numbers will matter. Importante ang bilang ng kababaihan. Eh kung titingnan mo sa populasyon na lang, 'di ba, 52% na ng buong Australia ay kababaihan. You know, ilang porsyento pa lang sa ang kababaihan sa mga politicians natin sa federal level. At least sa state level dito sa Victoria, dahil itong Labor government ay talagang may policy na 35% ng mga politicians. In fact, gusto nga nila, damihan pa yan, ay women. Eh, na-achieve nila yung, 35% talaga ng mga politicians sa Victoria, no, sa kasalukuyang gobyerno, ay babae.
Mm.
Pero sa federal level, ano lang yata, 16% o 15%. Napakaliit nun. Kailangan talaga ng boses ng mas maraming babae. Hindi ka kaya ng isang babae lang yan.
Pero sa tingin mo ba na kung babae ka, nangangahulugan agad na ihahain mo at itataguyod mo yung mga isoping pang kababaihan?
Hindi. No, meron talaga kailangan yung mga babaeng may feminist perspective. Pag sinabing feminist, ipinaglalaban mo ang mga isyung pangkababaihan. So, kailangan may feminist perspective yung mga magiging politicians ng mga babae. Importante yung bilang, numbers, and yung feminist perspective. In fact, gusto ko nga pala i-announce sa iyo, magkakaroon kami ng training para sa mga kababaihan na gustong kumandidatong councilors sa local council. Magsisimula ito late in April next month. So, kung meron tayo diyang mga Pilipina na gustong maging counselors, please kontakin lang ang opisina namin. 4 sessions ito ng training in partnership with Victorian Local Governance Association.
Maraming salamat, Melba Marginson ng Victorian Immigrant Refugee Women's Coalition.